Esi sveicināts, sveicināta 2023. gadā ar jaunām bēsmām un jauniem podcastu ierakstiem sākam šī gada pirmo ierakstu. Un šogad pirmā ieraksta tēma mums ir par mentālo veselību vecākiem un bērniem. Un šo mēs runāsim kopā ar Ivetu Paravani, kas ir integratīvā terapeita. Un Iveta patiesībā mums arī paskaidros, ko tas īsti nozīmē un kā tas izpaužās dzīvē. Bet vispirms mēs sasveicināsimies ar Ivetu. Sveiki, Iveta!
Sveiciens jaunajā gadā un paldies, ka uzaicināji par pirmo 23. Gada viesi. Liels prieks!
Jā, tev ir tas gods būt pirmajai šogad.
Zini, ir tāda forša sajūta patiesībā būt pirmajai. Superīgi.
Vai ne? Tas ir foršs starts. Mēs patiesībā gribam, es arī gribu dot ziņu klausītājiem. Mēs atrodamies divās dažādās valstīs. Iveta ir Londonā un es esmu Latvijā. Iveta ir Lielbritānijā un es esmu Latvijā. Un mēs ļoti ceram, ka mums sakari nepievils un mēs varēsim ļoti raiti ierakstīt šo sarunu. Tā kā mēs vienkārši daram jums zinām, ka mēs ģeogrāfiski atrodamies divās dažādās valstīs. Bet pirms mēs turpinām šo sarunu un pirms mēs sākam šķetināt dažādas nianses, es gribu arī iepazīstināt klausītājus, kur varbūt nemaz neko daudz par tevi bet nezinu. Un es uzzināju, ka tu 2021. Gadā biji Latvijas lepnuma nominācijā Cilvēks cilvēkam balvas ieguvēji. Vai tu vari mazliet pastāstīt par to?
Tā bija. Patiesi. Šī nominācija un balss iegūšana man bija ļoti liels pārsteigums. Tā ir pat līdzi nāca liela neticība, ja es tā varu teikt, jo ir tāds, zini, iekšā tāds, nu par ko tad, nu ko tad es, nu ko tad es tur. Bet tas patiešām man bija ļoti, ļoti liels gods, ka cilvēki mani nominēja šai balvai un šī zelta ābele lepni gozējas manā lauktā, manā Londonas mājā. Un skatoties uz to, tas ir tāds sirdes sildoši, tā var teikt, apbalvojums. Un kas piedod debes manai un man tādu pavisam savādāku garšu, ja tā var teikt. Bet, jā, šī balva cilvēks cilvēkam nozīmē ļoti, ļoti un šī balva man tika pasniegta par darbu debesmanā, kuru mēs jau kuļam. Šovasar paliks debesmanē 10 gadi. Un mēs esam rīkojuši dažādus pasākumus un dažādas kampaņas, piedāvājot arī bezmaksas atbalsta grupas un apmaksātas terapijas jaunajiem vecākiem. Un arī šogad būs arī trešā reize, kad debesmāna rīko arī bērnu mentālās veselības nedēļu. Un tad, nu, šie cilvēki, nezinu īsti, kuri nominēja mani šai balvai, un es biju starp 10 laureātiem. Jā.
Wow. Paldies tiem cilvēkiem, kas tev nominēja, un paldies tev par šo milzīgo darba ieguldījumu, ko tu esi ieguldījusi 10 gadu garumā, un vēl joprojām tu to turpini darīt, par tavu drosmi, neatlaidību, par tavu cīņas svaru, un tu patiesībā esi tā, tāds advokāts viņiem, tu esi tas cīnītājs, tas vēstneses, kas cīnies par atbalstu tiem, kas ir saskārušies ar mentālās veselības problēmām. Tā kā liels paldies tev par tavu ieguldījumu, ko tu esi darījusi un vēl joprojām dari.
Paldies. Bet, zini, šīs darbs patiesībā, zini, tu tā teici, tāda advokāta, tā baigi lepni skan, bet patiesībā šo darbu es daru no sirds. Šo darbu es sāku darīt arī pateicoties tam, ka es pats saskāros ar šīm mentālās veselības problēmām. Un debes man bija tāds, kā lai saka, es pat nezinu, plāksters, ja tā var teikt, meklējot arī šo atbalstu sev un apzinoties, ka nebija. Un līdz ar to tā arī tā mana misija, ja tā var teikt, ir būt šis atbalsts, būt tā auss, kas sadzird, būt tas plecs, uz kā izkritīt to sāpi un jā, nu un tad tas arī ir tas lielais, laikam, būt tas atbalsts citām mamām, citām tētiem.
Jā, tieši par to es tev arī gribētu jautāt, lai tu mazliet pastāstītu par savu stāstu un arī attiecīgi par debesu mannas profilu arī rašanos. Nu, nepavēlt, kā jau mēs arī aizkadrā runājām, katrs profils, jeb daudz no tiem ir radušies ar kaut kādu nolūku, jeb kaut kādu mērķa vadīti vai kādas situācijas risināšanai. Lai mēs risinātu kādu veidu situāciju. Pastāst lūdzu par savu personīgo pieredzi mazliet šajā mentālās veselības kontekstā un kā tas viss aizsākās.
Par savu pieredzi, tā aizsākās 13 gadus atpakaļ. Nu jau es varu teikt, gandrīz 13 gadus atpakaļ, kad man piedzima pirmais dēls Oskars. Un šī dzemdību pieredze bija pavisam savādāka nekā man tajā laikā, kā es biju iedomājusies, nekā man būtu gribējies. Un Oskars piedzima diezgan traumatiskā ceļā ar ārkārtas ķeizaru. Viņš ir mans ķeizarbērns. Un šīs traumatiskās pieredzes ceļā es laikam uzdrīkstos teikt, ka tas viss jau pamazām sākās jau arī slimnīcā, jo es piedzīvoju emocionālo vardarbību arī no profesionāļiem. Un šī pieredze turpinājās arī pēc tam, jau kad mūs no slimnīcas ar Oskaru izrakstīja. Un manī parādījās arvien lielāka vainas apziņa, ka es nespēju Oskaru pat piedzemdēt, jo tas bija kaut kas, ko man nācās dzirdēt slimnīcā no apkalpojošā personāla, no daktariem, ka cilvēkam kā es ar maniem izmēriem, ar manu gaugumu un vispārējo, ka man vajadzēja pašai bērnu piedzemdēt. Un šī vainas apziņa par neizdošanos, šī sajūta, ka es esmu izgāzusies kā mamma, mani pārņēma arvien vairāk un vairāk. Un es kritu skumjās, es kritu bezspēcībā, es kritu šajā sajūtā, ka es esmu galīgi izgāzusies, es vairs neko negribēju. Manī bija šī sajūta, ka es sāku arvien vairāk izvairīties, iziet arī uz ielas. Man bija ļoti grūti būt kopā ar Oskaru, jo manī bija šī vainas sajūta, ka Oskars ir pelnījis labāku mammu nekā par mani. Un šajās grūtajās sajūtās es nodzīvoju aptuveni kaut kādus 10 mēnešus, līdz es kādu dienu, braucot uz darbu, šeit es gribu teikt, ka Anglijā nav 1,5 gada šīs bērnu kopšanas atvaļinājums, līdz ar to es darbā atgriezos, kad Oskaram bija 9 mēneši. Un es biju jau pāris nedēļas nostrādājusies, stāvēju uz vilciena platformas, un manī bija šī doma, ka man atteikti tikai paspert vienu soli, un šīs mokas būs galā. Un šīs drūmās domas man patiesībā jau bija piemeklējušas labu laiku, un man palika baila. Un es aizgāju pie ārsta, kur man tika veiktas, visteikti, testi, un mēs atklāti izrunājāmies, un es no kabineta izgāju ar uzstādīt pēcdzemdības depresijas diagnozi. Un tad sākās ceļš uz manu atlabšanu. Un tas bija 2013. gads, Oskars piedzima 2010. gadā. Un 2013. gadā mēs dibinājām biedrību Debesu Māna, un tas bija jau tādu labu laiku manā atlapšanas ceļā, jo tajā laikā, kad es jau sāku kārpīties laukā no pēcdzemdību depresijas bēdras, man ļoti gribējās to atbalstu dzimtajā valodā. Un es sāku meklēt, un man tik ļoti gribējās runāt, un es sapratu, ka man nevar ko. Un nodibināju pirmās slēgtās atbalsta grupas. Tas bija Cēlī, un tad bija arī Māmiņa kluba fórumā. Nu, 2013. gadā mēs tur bijām tāds pāris jaunās mammas, un tur bija arī ne jau psiholoģi, bet tajā laikā viņi vēl nebija Laila. Viņi teica, Iveta, ja daram, tad daram pamatīgi, un iedrošināja mani, un tika dibināta biedrība Debesu Māna ar nodomu atbalstīt, sadzirdēt un, protams, mazināt to stigmu, kādu valdīja. Un joprojām patiesībā diezgan spēcīgi valda ap mentālo veselību, jo īpaši starp jaunajiem vecākiem, jo arī man nācās saskaties ar diezgan lieliem pārmetumiem, ja tā var teikt, ka es taču pati gribēju to bērnu un ko es te iedomājos. Un tad es biju izlatināta, un tad es biju tāda, un es pati netieku galā. Un tad debes māna kļuva par tādu atbalsta biedrību, kur apvienot jaunos vecākus un vienam otru uzmundrināt un palīdzēt. Tā gara sanāca man patiesībā to visu izstāstīt, bet nu, tas tā
par mani kārtībā. Pieredzi. Tas jā, tas noteikti ir vajadzīgs dzirdēt, jo pirmām kārtām man ļoti žēl, ka ar tevi tā notika šī emocionālā vardarbība dzemdībās, arī par to mēs esam runājuši mazliet, dažos podkastos mazliet pieskārušies pie tā. Vai es tev varu jautāt, vai šī situācija bija Latvijā vai Lielbritānijā, vai tas patiesībā neizsaka neko?
Šī pieredze man bija Lielbritānijā. Man abi bērni ir dzimuši šeit.
Jā. Cik ļoti žēl. Tas ir. Tas ir ļoti smagi patiesībā, kad, lai arī tas ir labu laiku atpakaļ, bet nu, tas nemaina lietas būtību, vai tas bija tad, vai tas vēl joprojām notiek, bet fakts un faktors, ka tas notiek, tas vien jau ir kā sarkanā lampiņa, ka par to ir jārunā. Un kā tu teici, stigma vēl joprojām ir. Un arī tie vārdi, ko tu pieminēji, ka tu izveidoji šo slēgto atbalsta grupu, tas arī ir kā apliecinājums jebkuram no vecākiem, kad vienmēr ir sajūta vai bieži vien ir vecākiem sajūta, pat ne šīs tēmas ietveros, bet jebkuras citas vecākošanas tēmas ietveros, ka tikai man tā ir, visiem citiem ir foršāk, labāk, vieglāk, vienkāršāk, tikai man ir tā, tik grūti, tik cik ir, bet patiesībā tā nav. Un tas atbalsts ir tik svarīgs, lai saprast, ka es neesmu viena vai viens. Arī citas mammas un tēti iet cauri dažādiem izaicinājumiem. Un šis atbalsts un atbalsta grupa ir ļoti, ļoti svarīga. Un paldies, ka tu izveidoji to. Un kāds ir bijis šis atbalsta ceļš? Ko tu esi novērojis šajās grupās un šajā laikā, kamēr tu to esi visu veidojusi?
Zini, ir tā, ka tu jau teici, ka, un tas ir arī tas, ko es piedzīvoju līdz kaulam, ka laikā, kad es cīnījos ar savu depresiju, manī tiešām bija šī sajūta, ka es esmu viena. Un tā patiesībā ir ļoti smacējoša sajūta. Un arī man bija šī sajūta, ka neviens to nesaprot, ka neviens to nevar iedomāties, kā tas ir. Un pa samam jau tā ir arī taisnība, jo ja tu pats neesi to piedzīvojis, ir grūti kaut ko tādu iedomāties. Bet tas ir arī viens no pirmajiem patiesībā, ko arī atbalstu grupās arī man, ka raksta jaunie vecāki, ka tev tiešām ir tā sajūta, ka tu esi tāds viens. Nesaprasts, ka tu esi tāda viena, kas ir izgāzusies, ka tu esi tāda viena, kam visi jūk un brūk, un tad ir šī normalizēšana, tad ir šī validēšana, ka patiesībā tā nav. Un šī sajūta dodot un arī sev saņemot, ka patiesībā vēl kāds iziet cauri, kam līdzīgam, vai vēl kāds var pat iedomāties, ko es šobrīd izdzīvoju, tā dod spēku un tā dod cerību, ja tālāk, tā dod cerību, ka var būt labāk. Un tas ir arī tas, ko gan vēstulēs, gan arī atbalsta grupās, ko jauniem vecākiem mēs dodam, ka var būt labāk. Un, ka, protams, man nav tas maģiskais zīzlis, ar kuru var paņemt prom šīs sāpes un ar kuru var paņemt prom šīs skumjas. Un depresijas atlapšanas ceļš nav viegls. Un tas nav arī īss. Tas nenotiek nedēļas laikā, tas nenotiek mēnešu laikā. Un šis ceļš nereti ir izaicinājumiem un tur ir tik daudz klupšanas, reizēm klupšanas vairāk nekā celšanās un kāpšana tajā kalnā, bet apziņa, ka tev kāds ir blakus, tā apziņa, ka es tiešām tai cīņā, tai kāpšanā, tai iešanā uz priekšu, ka es neesmu viena, var dot to spēku iet tālāk un tas ir daudz.
Jā, tu teici, ka tad, kad tu izveidoji debesu mannu, tu gribēji komunikāciju savā dzimtajā valodā, kas ir latviešu valoda, ja? Bet tava ikdiena norit angliski runājošā vidē šobrīd jau. Vai tas nozīmē, ka arī šobrīd lielākā daļa atbalstu meklējošie vecāki ir latviski runājošie vai angliski vai daļai tā, vai kā tas šobrīd notiek?
Debes māna noteikti ir tikai latviešu valodā. Tādā ziņā, ka tā mana, tas mans komunikācijas veids, tā var teikt, savu debes māna ir latviešu valodā. Un šie pasākumi, atbalsta grupas, tās, kad tagad labi laiciņi nav bijušas, bet nu, šī komunikācija noteikti latviešu valodā. Mums ir bijuši speciālisti piesaistīti tur semināriem, kur ir vadījuši seminārus, piemēram, krievu valodā runājošā māmiņā, bet man pašai šī komunikācija ir latviešu valodā, jo krieviskas patiesībā runāja ļoti, ļoti slikti, un es nejūtos tik spēcīgi, lai es komunicētu par šo tēmu krievu valodā. Bet šeit Lielbritānijā man pašai ir arī privāta prakse. Un, protams, arī strādāju skolā par bērnu pusauļu terapeiti. Nu, tad, protams, šis terapeitiskais process un palīdzības sniegšana man notiek angļu valodā. Tā kā tas tiek darīts vairāk, kā lai saka, abā. Var teikt, profesionāls strādāju šeit Lielbritānijā, šeit Londonā. Un ar debes mani tā komunikācija, tas viss notiek latviešu valodā. Tā kulšana notiek divējādās valodās, vai tā var teikt.
Jā, jā. Es arī sarunu sākumā minēju, ka tu esi integratīvā terapeite, ar ko tu, kas ir tas profesionālais lauciņš, ko tu dari Londonā. Paskaidro mums, lūdzu, kas tas ir, ko tas nozīmē, ko tas sevi ietver un kā tas dzīvē izskatās praktiski.
Pirms teju diviem gadiem iegrava integratīvās terapeitas diplomu darbā ar pieaugušajiem. Un, ko nozīmē integratīvas, ir, ka es savā darbā pielietoju vairākus terapeitiskos veidus, ka man nav viens konkrēts, piemēram, ar ko es strādāju. Es varu tur paņemt kaut ko no geštalta, es tur varu kaut ko paņemt no kognitīvi behaviorālās terapijas. Un līdz ar to es to savā darbā integrēju. Un tas ir ietis. Ja tā var teikt, tas integratīvais veids, ko tas patiesībā nozīmē. Un pagājušā gada maijā es ieguvu šo kvalifikāciju, ka es arī esmu specializējusies un es strādāju tieši ar bērniem un pusaudžiem. Un šeit, protams, tiek vairāk pielietot spēļu terapiju. Šeit tiek vairāk ar bērniem, jo īpaši šis terapeitiskais process noteikti ar spēli. Tur gluži nav tāds, tur KBT vai tur geštalts vai kaut kas tam līdzīgs. Ar bērniem vairāk šis darbs notiek ar spēļu palīdzību. Nu, ar pusauģiem visu pa vidu. Paspēlējot kārtas, paspēlējot video spēles, parunājot Play-Doh. Bet tas ir tas integratīvais, tas, kur no visa kā tiek paņemts tajā brīdī. Kas varētu klientam palīdzēt labāk tajā konkrētajā situācijā, kaut ko izpētīt, kaut ko izrunāt. Un arī tas nozīmē, tas integratīvais. Tāds gudrs vārds,
jā, bet tas ir. Nu, tas patiesībā jau arī nāk no tās, no angļu valodas integrate, vai ne? Integrēt. Latviski jau laikam arī ir tāds pats vārds. Tātad, iekļaut. Laikam dabu pareizāk tas paskaidrojums.
Jā, tas iekļaujošais, ka paņem vienkārši tos vairākus, un tad es piemēroju, kas tajā brīdī man šķiet klienta būtu piemērotākais palīdzības veids.
Jā. Jā, labi, es sapratu. Pastāst lūdzu mazliet par, ja mēs pieskaramies tieši par šo depresijas un mentālo veselības tādu aspektu, kas ir par tieši vecākošanas aspektā, gan mammai, gan tētim, ko tu varētu par šo komentēt, ko tu esi novērojusi, ar ko tu varētu palīdzēt, kas ir tas, ko tu varētu pateikt mums publikai?
varbūt tas pats pirmais, jā, ka mums visiem ir mentālā veselība. Tev, man, kaimiņam, Jurim, Jānim, Līgai. Pilnīgi, pilnīgi visiem mums ir mentālā veselība. Gan lielam, gan mazam, gan jaunam, gan vecam. Un šī mentālā veselība ietekmē to mūsu labbūtību kopumā, ja tā var teikt. Mentālā veselība ietekmēs manu fizisko veselību, mana fiziskā veselība ietekmēs manu mentālo veselību. Un man ir prieks, ka beidzamos gadus Latvijā mēs par mentālo veselību runājam arvien vairāk, arvien skaļāk un arvien plašāk. Un mēs uzsveram to svarīgumu, cik ļoti svarīgi ir rūpēties par šo mentālo veselību man kā pieaugušajiem un arī par mentālo veselību bērniem. Un, protams, te mēs runājam par emocijām, par emociju regulāciju, par to, ka es, piemēram, varu izturēt tā bērna emocijas, par to, kā es izturēšu pati savas emocijas. Un, ja mēs runājam tieši par vecākošanos, un ja mēs runājam par to, ka ģimenē ienāk mazuļus, vai pat divi, vai pat trīņi, citreiz, kad ir vairāki, un mazuļi piedzimis vienlaicīgi, tad es zinu, tas ir grūts darbs, vai ne? Tas nav viegli. Tas bērns tev apgriež to tavu pasauli kājām gaisā, un viens no tiem veidiem ir šī gulēšana, ja? Tās ir tās hroniski negulētās naktis, tas ir šis pārgurums, tas ir šis nogurums, kā fiziski, tā mentāli, un arī bērniņiem dažādi. Viens ir prasīgāks, viens ir mazāk prasīgs, un ja manī nav to resursu, man ir šis prasīgais mazulis, kurš nepārtraukti grib rokās, kurš ir varbūt arī vairāk raudulīgāks, kurš ir vairāk jūtīgāks, to ir ļoti, ļoti grūti izturēt. To ir ļoti grūti saturēt, tās bērna emocijas, nerunājot jau par manas pašas emocijām. Un šeit es varu dalīties arī ar pašu pieredzi, kad laikā, kad es vēl neapzinājos un kad manī jau bija šie pēcdzemdību depresijas simptomi, ja, nu, tu izturēt tās bērna raudas ļoti grūti, ja, un tad, protams, palielinās emocionālās vardarbības, arī fiziskās vardarbības risks pret bērnu. Es varu pacelt balsi, es varu bērnam vienkārši uzšaut pa dibenu, un ne jau tāpēc, ka es to bērnu gribu sodīt, bet vienkārši, ka manī nav to resursu, ka es vienkārši esmu tik ļoti nogurusi, es esmu bezspēkā, man vienkārši nav šī atbalsta varbūt, ja, un ka ir tik ļoti, es esmu tik ļoti izmisusi, ka tajā brīdī tas ir viss, ko es varu izdarīt. Un tāpēc ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ka mēs runājam par šo mentālo veselību, mēs runājam par to, cik ļoti svarīgs ir šis atbalsts mamma mammai vai jā, pieveidojot šos ciemus, un ka mums ir draugi, ka mēs varam uzticēties un arī šīs rūpes par sevi, lai es pārliecinos, ka es pēdu, lai es pārliecinos, ka es padzeros, lai es pārliecinos, ka, ka man ir vismaz kaut kāda iespēja paķert to miegu un kā maķinīt pagulēt. Ja, šīs rūpes par sevi, jo rūpes jau nav tikai par mazu. Un tas ir kaut kas, manuprāt, arī es pati biju vainīga, jo īpaši pirmajos mēnešos, kad man šķita, ka viss ir tikai un vienīgi mazu. Un tas bija arī tas, kur manas pašas rūpes palika novārtā, ja tā var teikt, jo tas mazulis viss bija svarīgākais. Gan jau es izturēšu, tad mazam mani vajag vairāk. Un es neapzinājos, cik patiesībā svarīgi ir rūpēties arī par to pats pašas veselību. Un arī tas ietekmēja manu mentālo veselību, kad tas nogrums, kad tas pārgrums, nerunājot ne ar viņiem, nedaloties tais sajūtās, tais emocijās, nestāstot, ka patiesībā man ir grūti, ka es netieku galā, bet uzlikt to masku un vienkārši iet un rādīt visiem un darīt, un es varu, un man sanāk, un tad salīdzināt, ka tiešām tai kaimiņa jaunajai mammai tiešām viss sanā tik ideāli, un ir regulāri smaida, un es nevaru pasmaidīt, un es jau, zinu, nedēļ neesmu bijis dušā, nerunāju par matu ķemēšanu, kur vēl mazgāšanu. Tas viss ir tik ļoti, ļoti savstarpēji saistīts, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs rūpējamies par to mūsu mentālo veselību kā vecāki, jo tas ietekmēs arī bērnu. Un, protams, ka mēs arī kopīgi rūpējamies par to mentālo veselību arī visām ģimenēm un arī par tiem pašiem bērniem, jo arī bērniem, jā, bērnu dārzā un arī skolās par mentālo veselību tiek runāts ar vien vairāk. Tad tās ir par emocijām, tas ir par emociju regulāciju, arī iedrošināt bērnus un pusauģus un tīģus meklēt šo palīdzību, kad viņiem šķiet, ka visi jūk un brūk. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti liels apsveicams solis, ka tiešām mēs par to varam arvien vairāk, skaļāk un atklātāk runāt.
Jā, es to pilnībā piekrītu. Un es nolēmu dalīties šogad savā profilā, kad ir tādi trīs lielie stūrakmeņa jautājumi, kas ir kāpēc, kā un ar ko man sākt, lai kaut ko mainītu, jo mēs visi ļoti labi zinām un apzināmies un gribam daudz ko mainīt. Tā ļoti teorētiski, bet daudzkārt mēs nezinām, ar ko sākt un kā to izdarīt. Un tu jau minēji kā vienu piemēru, kā parūpēties par mentālo veselību, kā mammai parūpēties par sevi. Tas ir tā paēšana, iespēja atpūsties, pagulēt vairāk, pat ne vairāk, labāk, nekā tas ir bijis iespējams. Bet tad īpat laikā, kā peiks otra puse, mēs ļoti labi zinām, ka mēs to visu apzināmies teorētiski, bet mēs arī zinām, ka praktiski daudzkārt tā nenotiek. Un tas var būt resursu trūkumu dēļ gan mājās, nu visbiežāk jau mājās, dažādu iemeslu dēļ šai mammai nu, nav šī palīdzīgā roka. Un viņi ir tur, kur viņi ir beigās.
Jā,
kā risināt to?
Jā, tā var būt. Un, zinīt,
ko tu varētu ieteikt? Jā.
Zini, tā noteikti ir taisnība, bet es zinu, ka, piemēram, manā gadījumā, es zinu, ka tas nav tikai mans gadījums, es neļāvu vienam citam par to bērnu rūpēties, jo manī bija šis uzskats, manī bija šī sajūta, ka neviens nevarēs tikpat labi kā es, ka bērnam esmu vajadzīga tikai es, ka man vīram neizdevās to pamperu nomainīt tik labi, kā man tas sanāca, viņš uzlika un pēc 5 minūtēm šis pampers nokrita nost. Jā, un ka vīrs, kad vannoja bērnu, tad bērns jā, raudāja daudz skaļāk. Protams, tas nebija jau tā, bet vienkārši man tā tajā brīdī šķita, jā, ka bērns bija vairāk izmisis jā, nekā tad, kad es to bērnu. Un vīrs, kad baroja bērnu, tad noteikti bērns ēda mazāk nekā tad, kad es šo bērnu baroju. Un es apzinos, ka tur liela loma arī spēlēja man pēdzemdību depresija, kas tajā laikā vēl nebija diagnosticēta. Bet mēs ļoti bieži uzkraujam sev šo lielo atbildības nastu, un mēs to nevēlamies dalīt ar bērnu tēti vai ar otru partneri, ja, piemēram, bērnu jaudzina divas mammas vai kā, bet ka mēs visu uzkraujam uz saviem pleciem, un ka tā tam nav jābūt, ja, ka mēs drīkstam pateikt, es šodien nevaru, es šodien negribu, es šodien nemazgāšu to veļu, es šodien tos traukus vakarā nemazgāšu, lai viņi paliek tā izlietnē, ja? Vai es palūkšu vīram, davai sarunājam, ka tu šovakar nomazgās traukus, nevis es, vai sarunājam, ka mēs šovakar mazo vannā neliekam, jo vienkārši manī nav to resursu. Tā ir tā atklātā komunikācija, kas, zinu, mums ļoti daudziem pieklibo, ja es tā varu teikt, un ka mēs nepamatotu, kā jau es teicu, mēs uzkraujam visu uz saviem pleciem, jo mammas var labāk, mammas zina labāk, bet tas ir tas, kur es gribu mammām teikt, ne vēlna tā nav. Tētis var darīt visu to pašu, ko mamma var darīt. Vienīgais tētis, ko nevar darīt, ir zīdīt bērnu. Pārējais viss arī tētis var darīt. Un mammas, sievietes, ļaujiet tētiem, iesaistiet tētis. Arī viņi vēlas šajā procesā iesaistīties. Bet reizēm mēs tik strikti, ja, ka viss ir tikai mani, es esmu tā galvenā, es esmu tas, un tā gluži nav. Un iesaistam un lūdzam palīdzību tētiem, vai arī lūdzam palīdzību, ja mēs ja varam iesaistītos apkārtējos resursus, vai tās ir omas, vai tās ir draudzenes, vai tās ir Instagram mammu ciemats, ko mēs esam izveidojuši, vai tās ir Augusta mazuļa mammas, vienāk, kas ir šis mazais ciems, šis draudziņu pulciņš vai kas tas ir, kur mēs tiešām varam smelties tos resursus, kur mēs varam aiziet un pateikt, zini, es neesmu gulējusi jau veselu nedēļu, man mazai zobi nāk vai jau ir puņķi vai klepo vai kaut kas tam līdzīgi. Tik ļoti svarīgi ir, ka mums ir kāds, kur mēs varam gūt šo atbalstu, kur mēs varam vienkārši izskritīt to sāpu, to kreņķi izlikt ārā, vai arī vienkārši pači īstēt un panīdēt, ka es esmu nogurusi, es esmu pārgurusi un man ir apnicis jau reizēm. Jo arī ir tas, ka mēs nereti tev uzliekam to, ka man vienmēr ir jābūt laimīgai, man vienmēr ir jābūt smaidīgai, man vienmēr ir jābūt ar dzīvi apmierinātai. Ja es dusmošos, ka tas nav ok, jā, vai es tur kaut ko tā izdarīšu, es traumēšu mazūt. Atļaut sev šīs jūtas, atļaut dusmoties. Jā, tas, ka tu dusmosies, nepadara tevi par sliktāku māmu. Tas, ka tev šodien negribas kāpt no gultas laukā un iziet ar to mazu pastaigāt, nu nenāks ne pa sliktu, ne mazuli, ne tev pašai. Atļaut sev šīs dienas, ka tiešām es arī pajautāju pats sev, ko šobrīd man vajag. Kādas ir tās manas pamatvajadzības, ja? Kas ir tas mazākais, kā tu pati pirmī teici, kas ir tas mazākais, ko es sev šobrīd varu iedot? Vai tā būtu tas, kas tēvs, vai tā būtu, piemēram, es nezinu, glāze mīļākās sulas, kas ir tas pats mazākais, ko es šobrīd varu sev iedot? Ja? Ka, nu nav viss, ka man ir tikai jādod. Man ir arī pašai sev jādod kā mammai. Tas mazākais. Kas ir tas mazākais, ko es sev varu iedot? Nu, un tad, protams, jā, skatoties no tām iespējām, vai mēs varam piesaistīt papildu spēkus, ja? Ko mēs apusē, ko mēs kā pāris, ja? ko mēs varam darīt, lai šo situāciju izdzīvot. Jo īpaši tas pirmais gads, nu, viņš ir grūts. Ja? Viņš sašūpo gan partneru attiecības, ja, viņš sašūpo attiecības ar draugiem, citi draugi pazūd, es neredz sašūpojas attiecības arī ar pašu vecākiem. Ja. Nu, tas ir izaicinājumiem pilns laiks, bet nu, tad ir, ko mēs paši varam. Ja. Arī pajautāt tam partnerim, kā tu jūties šajā lomā, kā tu jūties tajā jaunajā lomā. Ja. Man reizēm ir tā, ka, zini, es esmu pārlaimīga, un tad ir dienas, kad man liekas, ka man viss šķīst un brūk, man liekas, nu, nafīgi, es neesmu domāta, lai es būtu māma, man nesanāk, ja, un atļaut sev justies tā, ja, ka man nav visu laiku jābūt smaidīgai un laimīgai un jādod, ja es drīkst arī dot sā.
Mhm. Tieši tā. Es atzīšos, ka es arī biju tieši tādā pašā posmā. Un tagad atskatoties atpakaļ, es varētu teikt, ka es pat neatpazinu to, cik kritiskā situācijā, mentālā un emocionālā kritiskā situācijā es biju. Es to apzinājos tikai varbūt, ka manai meitai bija 1,5 gads. Tad, kad es pati sāku analizēt un domāt, un kad man bija resursi par to domāt. Līdz tam man nebija resursi par to domāt. Bet tieši tā, kā tu teici, un es gribu iedrošināt arī mūsu klausītājus, tā kā jau tu, Iveta, sāki, ka ir jālūdz šī iesaiste. Un es pat negribētu teikt tēta palīdzība, jo tētis, kā es mēdzu teikt, tētis nav algots darbinieks, tētis ir tāds pats vecāks. Manā profilā ir live saruna, ko mēs runājam ar Elīnu Kļaviņu, ar Pep mammu, tieši par emocionālo atbalstu pēc bērniņa piedzimšanas un kā palīdzēt tētim, lai tētis var palīdzēt tev, jo dažkārt tieši tā, kā tu teici, es gribu pati. Mēs, mammas, neļaujam tam tētim iesaistīties. Mēs tā kā gribam to palīdzību, bet mēs neļaujam. Un tad ir tāds apburtais loks visu laiku. Un beigās ciešam mēs pašas. Tā kā tas vienkārši ir tāda, man šie tā ļoti apzināties, ka lai neciestu neviens, tad mums ir jālauž šis vecais kaut kāds uzvedības vai domāšanas nu, veids vai veids, kā mēs to darām.
Jā, un šajā arī visā atļaut kļūdīties man pašai un atļaut kļūdīties tam tētim, ka viņam kaut kas nesanāk. Un, kad tas nav, tad ir jāpārmet, tu nemāki, tev neizdodas, tad labāk es pati darīšu. Jā, un šis ir kaut kas, ar ko es debes manas darbā tik ļoti daudz saskaros, ja, arī runājot ar vīriem, ja, ka, nu, kā lai es tai sievai palīdzu, es cenšos darīt to, bet viņa būtiski mani atšoja, ja, un tad ir tas, nu, ka, ja, nu, šī komunikācija kaut kur pārtrūkst ja tā var teikt, un tas vīrs un tas tētis cenšas cik nu var, bet nu tad nu ir mani iekšā, tas zini, es nezinu, tas super vāmas kaut kāds, es nezinu, kas,
sindroms.
Man ir, man, jā, sindroms, ja nu, ka man ir jāvar, ja, ka ja tu nevari tā, ja tas šis perfekcionisms arī, ka, zini, ja tu nevari tā izdarīt, kā es gribu, tad tā nav labi, ja, un censies saprast, ka mēs katrs, kā māma, kā tēts, mēs daram to labāko, ja, un ka tas, kā es darīšu, tas tētis var darīt pavisam savādāk. Bet tas nenozīmē, ka tas ir nepareizi. Ja? Atļaut, ka varbūt dažādi veidi, kā mēs vārnojam bērni, varbūt, jā, ja, un ka varbūt dažādi veidi, kā bērns tiek barots, ja, un ka jā, nu varbūt tiešām šoreiz vairāk ir uz zemes nekā uz tā galda, bet lai mēs visi no tā mācāmies, un ja, ka nav tikai viens un mans veids. Ja, ka atļaut, ka ir arī citi veidi, kā to var darīt. Un pat ja nesanāk, ja, nešaustīt sevi, nepārmest ne tam otram, nepārmest ne pašai sev, atļaut sev, lai nesanāk, ja, jo, nu, jo kļūdas ir cilvēcīgas, kļūdas ir vajadzīgas, ja no kļūdām mēs mācāmies, tad tas man ļauj saprast, kā es varu darīt savādāk, ja, ka varbūt šis veids patiesībā arī neder ne man, ne mazajam, ja, un tad kopīgi meklēt un augt kopā, ja tā var teikt, bet
šī iecietība. Tieši tā, jo tas ir...
Jā, saka.
Saka droši. Nē, nu, saka pirmā.
Ka tā iecietība ir gan pret mani, ja, ka es drīkstu kļūdīties, un tā iecietība arī attiecībā pret partneri, ka arī partneris drīkst pieļauts kļūdas, ja, un ka jā, tas pampers var nokrist pēc 5 minūtēm, bet nekur nav teicu, ka arī tas pampers nenokritīs pēc 5 minūtēm, kad es pati, ja, uzlikšu to pamperu, un ka ja, nu nav tā, ka viss sanāk uz pirmo reizi, ja, tas ir
jā.
Lai saka, angļiem ir tāds teiciens trial and error, ja, ka nu mēs visi tikai tā mācāmies, nu nav tas manuāls, nevienam no vecākiem to manuālu, mēs paši kā vecāki radam savam bērnam, savai ģimenei.
Jā, un ko es gribēju pieminēt, tas ir process, nevis tāds ātrais sprints, bet process, kurā mācās visi. Mamma ir jaunā lomā kā mamma, tētis ir jaunā lomā kā tētis ar pirmo bērnu. Mēs visi mācamies, mēs visi taustamies un neuzlikt laikam sev to nepiepildāmo vai to neaizsniedzamo latiņu.
Ai, jā, tas manuprāt ir, vai tas ir grūtīs drāms, manuprāt. Arī es pat runāju no savas puses, perfekcionisms bija arī, kas bija liela daļa no manas pēcdzemdību depresijas, jo tā latiņa tiešām bija tik sasodīti, augsti uzlikta, ka lai kā es centos, lai cik gara būtu mana kārts, es nevēlna nevarēju to pārliekt, kur vēl vispār pietuvoties tai. Un tas bija kaut kas, ar ko es ļoti, ļoti strādāju terapijā pēc tam. Bet jā, šīs gaidas, protams, un šīs ekspektācijas, un tad, protams, mēs arī ieskatāmies Instagramā, jau mēs ieskatāmies sociālajos mēdījos, kā tur citai sanāk vēl labāk un skaistāk, un man nesanāk, un mēs sākam sev vēl vairāk šaustīt, jau kas galīgi, galīgi nepalīdz patiesībā, un bet, jā, ka tā realitāte patiesībā ir, pavisam savādāk nekā tā iedoma pasaule, un
tieši tā.
Ar to ir grūti.
Ļoti, bet vēl, ko mēs paši grēkojam, nu, pret sevi, patiesībā mēs, man šķiet, paši izrokam bedri sev, mēs salīdzinām. Neviļus mēs salīdzinām sevi ar citiem, vai tā ir vecākošanas joma, vai jebkura cita dzīves joma, apzināti vai neapzināti, bet mēs to darām. Un tas mums iegriež, tas mums ļoti iegriež, bet patiesībā tas mums nedod nu, nekādu rezultātu, nu absolūti nekādu.
Tieši tā, tas patiesībā vairāk skāda nekā labuma.
Jā. Tā arī ir. Iveta, pastāst mazliet lūdzu par tādiem sarkaniem karodziņiem, ko tu varbūt atceries, atskatoties atpakaļ, ko tu varbūt neatpazini tajā brīdī, kad tev bija šī pēcdzemdību depresija, bet tā, pēc kāda laika, tad atskatoties atpakaļ, un ko tu varētu ieteikt citām mamām un arī tētiem, kam pievērst uzmanību, kas ir tas, ko nelaist garām un ko nenorakstīt, kad gan jau pāries? Kas ir tas, kas ir svarīgi?
Šie simptomi, ja tā var teikt, man gribas teikt, katram var būt savādāki. Jā, tāpēc, piemēram, tos, ko es nosaukšu, lūdzu, neuzskatiet, ka tas ir tas akmenī iekaltais. Tie var būt arī citi simptomi citiem, bet daži no tādiem svarīgākiem ir viegls aizkaitinājums. Tādā ziņā, ka man burtiski es uzsprāgs par visu. Jā, kā mēs sakam, ka man vienkārši nu viss burtiski besī, jā, un tas mazais, ka raud un man nesanāk, un ka ir šī viegla aizkaitināmība par visu. Tās ir arī dusmas, tā var būt arī bezspēcība, tas var būt, es negribu teikt, kā nogurums kā tāds, jo esot mammas lomā, esot tēta lomā, jo īpaši pirmajā gadā šis nogurums ir, viņš ir teikt hronisks, ja mēs tā varam teikt, no negulēšanas, bet tās varbūt arī apetītes izmaiņas, tādā ziņā, ka es vienkārši vairāk nēdu, vai es ēdu ļoti, ļoti maz, vai es atkal kompensēju un es ēdu ļoti, ļoti daudz. Tās varbūt arī interešu trūkums. Un, protams, intereses, jo sevišķi pirmajos mēnešos, kad mazulis tiešām ir vairāk tikai uz rokām, un mēs paši aprodam ar šo jomu, nu nebūs tā, ka mēs, nu, ka visi hobiji mēs darīsim, kā mēs darījām pirms tam, bet tādā ziņā, ka lietas, kas man sagādāja prieku, lietas, kuras es baudīju, nu ir tā, ka, nē, vai, man nepatīk. Jā, tāds, kā lai saka, tāds interešu zudums, motivācijas zudums, enerģijas zudums. Ir arī miega traucējumi tādā ziņā, ka arī tad, kad es mazulis guļu, ka es nevaru gulēt. Jā, ka tā ir paaugstināta trauksme. Tās varbūt arī, protams, pašnāvības domas, tās varbūt arī bezcerības, tās varbūt domas, ka, piemēram, man nav nākotne. Varbūt arī izteikts, piemēram, šis, kā lai saka, grūti būt kopā ar mazuli, ja tā var teikt, ka man ir emocionāli grūti šo mazo izturēt. Ka es jūtu, ka manī nav tā saikne ar šo bērnu. Tas varbūt arī tāds, ka es nejūtu nekādas emocijas, es jūtu sevi vienkārši tukšumu, es nespēju izjust nekādu piepildījumu, tā ir izvairīšanās, tā ir noslēgšanās, un kā es teicu, šo simptomu patiesībā ir ļoti, ļoti daudz, un katrai no mums šie simptomi var būt savādāk, ja tā var teikt, bet tie karogi, jā, apetītes izmaiņas, garstāvokļa maiņas, tādas svārstīgas, te augšā, te lejā. Un tad jau, kad mums ir šī bezcerība, kad mums ir šī bezpalīdzība, tad ir tie tiešām, kad ir šie bez, ka tā var teikt, tad tiešām man gribas teikt, tas ir tad ar steigu, mums ir jāmeklē profesionāla palīdzība, jo tās jau tad rāda uz ko nopietnāk, uz jau uz depresijas simptomiem.
Un sarunas noslēgumā varbūt pastāst mazliet attiecībā par tavu profilu, vai ir iespēja jebkuram sazināties ar tevi, vai tevi ir iespēja kaut kādā mērā palīdzēt attālināti, nu, līdz zināmai robežai, un arī tiem, kas dzīvo Lielbritānijā, Londonā, kur tevi var atrast, kā ar tevi var sazināties un kā tu var palīdzēt?
Noteikti. Debesmānē noteikti var sūtīt vēstules. Tas ir kaut kas, ko es esmu darījis un ko es arī turpinu darīt. Tās noteikti var būt arī attālināts konsultācijas. Tā var būt vienkārši saruna ar jauno māmiņu, ar jauno tēti. Nereti tā ir arī kāda vecmāmiņa, kas lūdzu, kā var palīdzēt. Noteikti var rakstīt vēstules. Un tad kopējiem spēkiem tad mēs cenšamies rast to labāko risinājumu, kur griezties, kur meklēt palīdzību, kāda palīdzība. Ļoti bieži ir arī tas, ka man, piemēram, uzraksta vēstulē un saka, man ir pēcdzemdību depresija, un tad mēs izrunājam, kas liek domāt, ja, ka man ir šī pēcdzemdību depresija, kādas ir tās pazīmes, tad es iedrošinu arī jaunās māmiņas un tētus. Tie ir, piemēram, arī griezties pie psihologiem, pie psihoterapeitiem. Mēs palīdzam izpētīt, ja, kurš šķiet varētu būt piemērotākais palīgs profesionāls, pie kā jaunā māmiņa var griezties. Un arī ir tā, ka tā ir vienkārši viena telefona saruna, un pēc tās arī paliek labāk, jo jaunā māma, jaunais tētis ir sadzirdēta. Un reizēm tas ir arī viss, kas tev ir vajadzīgs, lai man ir kaut kur, kur izlikt to kreņķi, man ir kaut kur izlikt to sāpi, ka mani sadzird, ka mani saredz. Un arī šī viena saruna varbūt pietiekami, bet ja ir vajadzīgs kaut kas vairāk, tad noteikti mēs kopējiem spēkiem meklējam un tiek dots šis atbalsts, ka šajā ceļā jaunā māma, jaunais tētis nav viena paša. Un Lielbritānijā arī, protams, var rakstīt man savu debesmāmu, tad mēs varam vienoties tālāk, kas un kā, bet Lielbritānijā dzīvojušie mani atradīs vairāk angļu lapās, kur es esmu reģistrējusies kā speciālisti, kur tiek piedāvāt šie profesionālie pakalpojumi. Latvijā dzīvojušiem profesionāli atbalstu es nesniedzu. Tikai Lielbritānijā dzīvojošiem, tur ir apdrošināšanas un tur ir tad tas process ir pavisam savādāks, tāpēc es profesionāli nestrādāju Latvijā. Bet atbalsta padomu ziņā es vienmēr esmu atrodama debesmānā, tā ka man droši var rakstīt un iespēju robežās es cenšos atbildēt jau tajā pašā dienā. Citreiz varbūt, ka varbūt jāpagāja pāris stundiņas, ka es varu atbildēt, citreiz varbūt tā ir kaut kāda diena, es cenšos atbildēt pēc iespējas ātrāk, tā ka droši man var rakstīt, un tad mēs varam meklēt risinājumus arī tālāk.
Cik jauki. Paldies. Un tāds mazliet mazs atgādinājums, varbūt, ja kādam ir piemirsies, tad mums starp Latviju un Lielbritāniju ir 2 stundu atšķirība. Tad jums ir 2 stundas uz atpakaļ no mums.
Jā, tā kā var arī, arī tas ir jāņem ārā, ka ja man tiek uzrakstīts kaut kas, piemēram, kad jums ir knapi no rīta, tad var būt, ka es vēl būtu, tāpēc arī vēl arī izlasējos. Jā, noteikti. Es tāpēc esmu.
Super. Liels paldies tev, Iveta, par sarunu, ļoti noderīgu un informatīvu, un paldies, ka tu pastāstīji arī par savu personīgo pieredzi, jo atkal mēs dalāmies katrs ar savu pieredzi un ar savām sajūtām un emocijām, un tādējādi arī tas jau ir daļēji vai lielāko daļu gan drīz vai kā atbalsts, ka es neesmu viens vai viena, sadzirdot citu stāstus un citu cilvēku pieredzi. Paldies tev, ka tu biji atvērta šo sarunu, un paldies, ka tu piekrit, un izskatās, ka mūsu sakari ir bijuši diezgan labi šai sarunai. Tā kā,
jā, paldies tev internets dieviem! Paldies internetiem un paldies, ka uzaicināji mani uz sarunu, un lai mums visiem mentāli vesels 23. gads.